Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, ne aflăm în ajunul duminicii după înălțarea Sfintei Cruci. La Sfânta Liturghie de mâine se va citi în biserică Apostolul din Galateni, capitolul 2, de la 16 la 20. O meditație pe care eu am intitulat-o, așa într-un mod mai provocator, Mesajul Sfintei Cruci, scandal pentru omul contemporan. Dar înainte să pătrundem în meditație, să dăm întâietate, după cum se cuvine, textului biblic. Știind însă că omul nu se îndreptățește din faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, pentru ca din credința în Hristos să ne îndreptățim, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndreptăți. Dar dacă în căutarea noastră de a ne îndreptăți în Hristos ne-am găsit și pe noi înșine păcătoși, este oare Hristos slujitor al păcatului? Ferească Dumnezeu! Că dacă pe cele ce eu le-am dărâmat, pe acelea le zidesc la loc, mă adeveresc pe mine însumi călcător de poruncă, fiindcă eu prin lege i-am murit legii pentru ca să-i trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos, și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, cel ce m-a iubit și pe sine însuși s-a dat pentru mine. Amin. Apostolul din duminica aceasta face parte dintr-un context mai larg, care trebuie lecturat cu maximă trezvie duhovnicească pentru a nu lăsa ispita să ne înșele prea ușor. Este vorba de renumitul incident din Antiohia, din Siria, ca să localizăm geografic mai ușor, capitolul 2, începând cu versetul 11. Aici este cuprinsă disputa sau polemica, cearta, scandalul, dintre cei doi mari apostoli, Petru și Pavel. Iată că și sfinții se mai ceartă între ei. Fraza cheie a acestei dispute este concentrată în jocul de cuvinte din versetul 14, pe care noi l-am tradus în felul următor, redau din Biblia Sinodală: dar când eu am văzut că ei nu calcă drept după adevărul Evangheliei, i-am zis lui Chefa în fața tuturor: dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca păgânii și nu ca iudeii, de ce îi silești pe păgâni să trăiască precum iudeii? Aici Apostolul Pavel îl critică dur pe Apostolul Petru din pricina fățărniciei acestuia, care s-a lăsat prins în jocul divergențelor religioase dintre creștinii iudei și cei elini. Dacă tu, care trăiești precum păgânii, iată o acuzație dură, acidă, tăioasă. Antiteza folosită de Sfântul Pavel în acest verset, etnicos, iudaicos, respectiv neamuri iudei, deschide firul argumentației pericopei noastre, care și ea este construită pe această antiteză dintre credința în lucrarea faptelor legii lui Moise, respectiv credința în Iisus Hristos, singura care poate să-l îndrepte pe om, mă feresc să spun să-l îndreptățească, pentru că este un limbaj protestant, să-l îndrepte, să-l restaureze pe om, ca să ne integrăm în gândirea Sfinților Părinți. Însăși pericopa aceasta începe printr-o particulă ce exprimă opoziția dintre punctul de vedere iudaic și cel creștin. Prepoziția în greacă este de, cu subiectul eidotes. De eidotes, știi. Construcție prin care Sfântul Pavel insistă în mod special pe roada credinței în jertfa și învierea Domnului Iisus, în detrimentul obligativității respectării legii lui Moise cu obediență, cel întreg categorial legislativ. Cele sute de legi pe care nimeni efectiv nu le putea respecta. O povară mai mare nici că se putea. Prin însuși faptul că iudeo-creștinii au venit la Hristos Domnul, mărturisesc convingerea că omul nu se îndreptează din faptele legii, spune părintele Vasile Mihoc într-un studiu teologic. De aceea, o revenire a lor la vechile ritualuri iudaice, printre care și acesta de a nu lua masa cu păgânii, cursă în care a căzut și Sfântul Petru, înseamnă efectiv o lepădare de Hristos și de credință. Expresia aceasta, faptele legii, erga nomou, în greacă, des întâlnită în corespondența sa cu creștinii din Galata, înseamnă respectarea cu maximă atenție a tuturor prescripțiilor de ordin moral sau ritual ale legii lui Moise. Creștinii proveniți dintre iudei considerau că pentru a sta drept înaintea Domnului, biserica trebuie să adopte și să împlinească întreaga lege a lui Moise. Deși experiența brută a practicării ei le dovedise genuin că omul nu se poate îndrepta doar prin puterile sale. Lucru ce avea să fie întărit și de mărturisirile de credință ale profeților. De exemplu, în Psalmul 13:3 stă scris: toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este. Nici măcar aceia care se chine toată viața lor să împlinească toate prescripțiile legii lui Moise. Nici măcar aceia, în final, nu sunt drepți. Iar în Isaia 64:5, că mila îi va întâmpina pe cei ce fac dreptate și își aduc aminte de căile tale, iată, tu te-ai mâniat, iar noi am păcătuit, de aceea am rătăcit și ne-am făcut toți ca niște necurați. Și dreptatea noastră toată este ca o cârpă lepădată. Iată în ce constă tot acel efort sisific de a împlini toate prescripțiile legii. El se conjugă cu neputința, în această imagine metaforică a cârpei murdare lepădate de dinaintea omului. Cu alte cuvinte, toate faptele noastre care sunt arborate în această structură legală, legislativă, juridică, sunt ca o cârpă lepădată înaintea lui Dumnezeu. Separația dintre credință și faptele legii era necunoscută de evrei, dat fiind faptul că însuși psalmistul le modela într-o sinteză vie când exclama cu vervă: întru poruncile tale am crezut, Psalmul 118:66. Însă originalitatea apostolului Pavel constă în accentuarea credinței în Iisus Hristos și nu într-o credință generală și impersonală. De fapt, ea apare și la profetul Avacum în 2:4: dacă un om se va feri, sufletul meu nu are în el plăcere, însă cel drept al meu, el din credință va trăi. Iată cum însuși profeții lor spuneau că nu prin faptele legii se îndreptează omul prin împlinirea lor, ci prin credința, credința puternică în Dumnezeu. Expresia greacă pistis Christou, adică credința în Hristos, care este din punct de vedere gramatical un genitiv al obiectului, un genitiv obiectiv, înseamnă că Domnul Iisus este principiul și izvorul credinței mântuitoare prin care se îndreptează tot omul. Așadar, nu de la noi putere ne îndreptăm, nu prin împlinirea legii, prin respectarea cu obediența ei, ci prin harul lui Dumnezeu care se revarsă prin Iisus Hristos în întreaga lume. Nici de cum faptele legii nu pot oferi o astfel de credință dreaptă. Aici trebuie să mai insistăm puțin în zona aceasta a teologiei îndreptării prin credința în Hristos, care efectiv domină această pericopă apostolică de astăzi. Ea este una destul de greu de interpretat, tocmai datorită derapajelor teologilor protestanți, care afirmă cu abnegație, pe baza epistolelor către galateni și romani, că neprihănirea a câștigat-o Hristos în locul nostru prin jertfa de pe cruce, în baza căreia suntem îndreptățiți, așadar nu îndreptați sau restaurați, ci îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu doar dacă credem. Douglas Campbell, The Deliverance of God, an Apocalyptic Rereading of Justification in Paul, sau Heiko Krimer, Epistole către Galateni, iată teologi protestanți care dezvoltă această teologie, care din păcate nu are nimic de a face cu Biblia. Această accentuare strictă a jertfei substitutive îl plasează pe credincios într-o poziție statică. Hristos a făcut totul pentru el, lui nu îi se mai cere niciun efort ascetic, nici o luptă a despătimirii, este de ajuns doar să creadă în Iisus și atât. O credință comodă, ieftină, fără prea mari eforturi duhovnicești. Iată ce ne propune teologia protestantă. Deși apostolul Iacob afirmă categoric că fără roade ale credinței, fără asceză, adică fără practicarea virtuților, credința moare în ea însăși. Zice clar în capitolul 2 cu versetul 24: vedeți că din fapte este îndreptățit omul și nu numai din credință. În același fel și Rahab destrânată, oare nu din fapte s-a îndreptățit ea când i-a primit pe cercetaș și i-a scos afară pe altă cale? Și după cum trupul fără suflet este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Iată, vedeți două extreme. Iudaizanții din Galata insistau doar pe fapte în detrimentul credinței, de aceea le scrie apostolul Pavel această epistolă, Teologia protestantă, începută prin Anselm din Canterbury, continuată prin Thomas de Aquino, readaptată de Luther și de toți ceilalți, insistă pe cealaltă extremă, a credinței, sola fide, iată un principiu luteran, sola fide, numai credința, în detrimentul faptelor duhovnicești. Nici o cale, nici cealaltă nu este bună, ci calea de echilibru, calea de mijloc, credința îngemânată cu fapte. În contextul de față, îndreptarea, așa cum o vede Sfântul Pavel, înseamnă a fi mântuit. Căci substantivul grecesc dikaiosyne, care înseamnă îndreptare, este sinonim cu mântuire. Îndreptarea sub aspect negativ înseamnă ștergerea păcatului și declararea omului ca fiind drept înaintea lui Dumnezeu, prin lucrarea strict mântuitoare a lui Hristos, perspectivă pe care insistă protestanții cu obstinație. Însă sub aspect pozitiv, ea mai înseamnă și sădirea unei noi vieți, a unei noi făpturi. Făptura cea nouă, iată, tema pe care am dezbătut-o în apostolul din duminica trecută, prezentă tot în Epistola către Galateni, și care nu se poate menține în har decât prin exercițiul duhovnicesc al Sfințeniei, printr-o asceză neîntreruptă, printr-o luptă a despătimirii, cum spuneau Sfinții Părinți. Îndreptarea pentru Apostolul Pavel comportă, deci, două dimensiuni, una negativă și una pozitivă, care, pentru înțelegerea corectă a lor, nu trebuie separate. De aceea aș încheie pericopa cu viziunea Sfințeniei din capitolul 2 cu versetul 20. M-am răstignit împreună cu Hristos, iată, o declarație pe față a ascezei și a luptei de spătimire, direct la Sfântul Pavel întâlnit. M-am răstignit împreună cu Hristos, evident că nu s-a urcat pe cruce ca Hristos, istoric vorbind, ci duhovnicește, simbolic, metaforic. M-am răstignit împreună cu Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Uite, această imagine plastică a răstignirii duhovnicești împreună cu Hristos înseamnă, de fapt, celul ultim al Sfințeniei aduse omului de credința sa în jertfa lui Hristos. Deci, îndreptarea prin credință nu este, după cum susțin unii teologi, un act exterior al lui Dumnezeu, prin care omul este declarat drept, așa ca într-un proces juridic, și absolvit de păcatul lui într-un mod magic, fără implicații directe de natură ascetică din partea primitorului. Ci Sfântul Pavel insistă pe rolul activ al credinciosului în actul îndreptării, ceea ce presupune negreșit din partea noastră multă luptă duhovnicească și asceză neîntreruptă. Și acum, ca să ne construim biblic această afirmație, ca să nu ne acuze frații neoprotestanți că nu suntem biblici în mărturisire, iată câteva versete care vorbesc efectiv despre această temă pe care eu am expus-o deja, o perspectivă activă a credinței în Hristos, nu una statică. Romani 8 cu 10. Dacă însă Hristos este în voi, pe de o parte trupul e mort în virtutea păcatului, iar pe de altă parte Duhul este viață în virtutea dreptății, iar Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus Hristos din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său cel care locuiește în voi. Iată, trupul angajat prin lucrarea harică a Duhului Sfânt în exercițiul despătimirii. 1 Corinteni 9, 24-27 este cea mai plastică descriere a ascezei. Nu știți că cei ce aleargă în stadion aleargă toți, dar numai unul ia premiul? Alergați așa ca să-l luați. Și orice luptător de la toate se înfrânează. Iată cum deja intră în discuție ideea de înfrânare, de asceză, de despătimire. Ei însă ca să iau o cunună stricăcioasă, dar noi una nestricăcioasă. Adică moștenirea împărăției veșnice. Ei bine, zice Sfântul Pavel mai departe, eu așa alerg, nu ca la întâmplare, eu așa mă lupt cu pumnul, nu ca și cum aș lovi în aer. Și urmează un detaliu foarte important și sugestiv, ci îmi chinuiesc trupul și îl supun robiei, de teamă ca nu cumva după ce le-am fost altora crainic sau propovăduitor sau predicator, să devin eu însumi de neluat în seamă. Ce zice Sfântul Pavel aici? Că practic asceza și lupta despătimirii, ca nu cumva eu predicându-le altora să facă și eu nefăcând să devin de fapt un circar, un bufon. Nu, ci credința adevărată, ancorată în Hristos, trebuie, vedeți, împreunată cu fapte ale virtuții, fapte ale sfințeniei, asceză, despătimire. 2 Corinteni 5 cu 21, de dragul nostru l-a făcut el păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca întru el să devenim noi dreptatea lui Dumnezeu. Sau 7 cu 1, având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului. Iată cât de clar, să ne curățim la lupta ascetică. Nu putem sta doar să primim totul de-a gata și noi să nu mai facem nimic. Să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, desăvârșind sfințenia în frica lui Dumnezeu. Iată țelul sfințeniei, desăvârșirea, despătimirea, exact ce treau sfinții noștri părinți. Efeseni 4:13, până ce toți vom ajunge la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârșit, la măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Pe ca să ajungi la măsura de bărbat desăvârșit, nu poți ocoli asceza, nu poți ocoli lupta cu patimile, ca te rămâi tot în starea aceea de căldicel. Iar căldiceii știm că vor fi vărsați din gura lui Dumnezeu, se spune în Apocalipsă. Iar termenul în greacă este unul foarte dur, deloc digerabil. Vă voi vomita din gura mea, așa este acolo, într-o traducere literală. Cei căldicei vor fi vomitați din gura lui Dumnezeu. Filipeni 3:13, iată un alt verset interesant. Fraților, eu însă nu socotesc să fi dobândit mântuirea, dar una fac. Aici iarăși intră și problema siguranței mântuirii, o altă marotă a teologiei protestante. Uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând la cele dinainte, alerg la țintă către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Iată o declarație pe față a unei lupte continue, a unui proces constant de despătimire, de luptă cu patimile, de ancorare într-o credință activă, nici de cum una statică. Dacă nu ducem până la capăt lupta despătimirii, nu putem pierde mântuirea pe vecie. Drept aceea, iubiții mei, așa cum întotdeauna m-ați ascultat, Filipeni 2:12, nu numai ca atunci când eram de față, ci cu mult mai mult acum, când sunt departe, cu frică și cu tremur, lucrați la mântuirea voastră. Iată ce clar îndeamnă Sfântul Pavel. Lucrați-vă mântuirea, fiți activi, nu statici. Lucrați-vă cum? Prin asceză, prin sfințenie permanentă, prin lupta zilnică cu patimile și păcatele și răutățile din noi. Iată, mântuirea tradusă în limbajul unei credințe active, nici de cum statice, juridice, cum este portretizată ea de către teologia liberală, de către teologia protestantă. Ortodoxia, vedeți, este limbajul biblic integral, care nu disociază Scriptura de tradiție și de Sfinții Părinți. Dar nu doar tradiția și Sfinții Părinți ne învață că trebuie să avem o credință lucrătoare și activă, ci însăși Biblia, și am văzut prin toate acele versete pe care le-am enumerat. De câte ori Sfântul Pavel insistă pe această idee a despătimirii și mai ales că se dă pe el însuși drept exemplu, paradigmă de raportare a tuturor. Cheia de boltă a pericopei noastre este evident versetul 20, finalul lui și începutul versetului următor 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și de aici se face și legătura cu pericopa evanghelică. Textul din Evanghelistul Marcu, capitolul 8:34, care se citește la Sfânta Liturghie. Deci începem cu Apostolul din Galateni și se continuă mai apoi cu Evanghelia din Marcu, capitolul 8. Mesajul central este Sfânta Cruce. Sfântul Pavel ne dă un exemplu personal, o răstignire personală împreună cu Hristos. Iar eu am numit această meditație Sfânta Cruce, scandal pentru omul contemporan. Să-i spui omului de astăzi că pentru a se mântui trebuie să se răstignească zilnic cu Hristos, să-și taie din pofte, din plăceri, din patimi. Să îndrăznești să-i spui așa ceva și vei fi catalogat un om nebun. Iată cum mesajul crucii, într-adevăr, este un scandal pentru omul contemporan, omul secularizat. Niciodată n-au răsunat în urechile iudeilor contemporani cu Hristos cuvinte mai scandaloase decât: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Fiindcă în mentalul colectiv iudaic, crucea însemna cea mai barbară și mai rușinoasă pedeapsă. Vechiul Testament, considerând crucificații ca fiind oamenii blestemați de Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 21, vedem aceasta. Nici chiar cuvântarea despre sinea lui Hristos, ca fiind pâinea vieții care s-a pogorât din cer și pe care toți oamenii trebuie să o mănânce pentru a avea viață veșnică, din Ioan, capitolul 6. Nici chiar vestea învierii din morți, Matei 28, nu îi va fi scandalizat atât de mult precum acest mesaj al crucii. Fiindcă iudeii erau obișnuiți cu ideea învierii. În Vechiul Testament sunt momente. Învierea copilului văduvei din Sarepta Sidonului, prin mijlocirea profetului Ilie. Însă perspectiva asumării instrumentului de maximă batjocură în Israel, crucea, credem că va fi luxat conștiințele multora dintre ascultători, deși evangheliștii nu consemnează aceasta. Discursul despre asumarea crucii constituia un impediment serios pentru evrei în ideea acceptării mesianității lui Hristos. Practic, Mântuitorul deveniseră pentru ei un propovăduitor incomod. Dacă pentru izraeliți mesajul crucii era pură sminteală sau nebunie oarbă, se spune în 1 Corinteni 1:18, pentru păgâni, piatra de potignire era nu neapărat crucea, deși era privită de aceștia ca fiind o invenție barbarică, cât învierea lui Iisus. Împotrivirea atenienilor, de exemplu, față de Apostolul Pavel din Fapte, capitolul 17, se datora propovăduirii mesajului învierii lui Iisus din morți. Filozofii atenieni, epicurei și stoicii, l-au persiflat pe Sfântul Pavel, fiindcă în sistemele lor filozofice de gândire, noțiunea de înviere a tuturor morților la sfârșitul lumii era cu totul necunoscută. Iar filozofii din Atena de atunci considerau această doctrină pură elucubrație, o absurditate ce nu merită nici măcar ascultată. Și astfel, iubiților, vedem cum mesajul crucii alături de cel al învierii a produs scandal și rumoare încă de la începutul propovăduirii, încă de la începutul dezvoltării bisericii. De ce să ne mirăm că astăzi este tot la fel? De ce să credem că lucrurile se schimbă? Uite cum mesajul răstignirii duhovnicești rămâne o piatră de poticnire. A fost pentru omul antic, din păcate este și pentru omul postmodern. Acum, dacă suntem sinceri cu noi înșine și vrem să fim așa, ne-am fi așteptat cu timpul la o aplanare a conflictului. Însă lucrurile nu stau tocmai așa. Omul modern, prin glasul lui Emil Cioran, de exemplu, afirmă că suferința pe care răul o provoacă și cu care uneori se identifică rămâne una dintre problemele cele mai grave ale omenirii. Suferința crucii este pentru omul contemporan influențat în gândirea sa de marile curente filozofice ale secolelor trecute drept o diminuare a vieții care poate avea principii demonice. Ca și când această scandaloasă teologie a suferinței nu ar fi fost de ajuns, filozoful nostru român ajunge să critique cazul sfinților, considerând asumarea suferinței lor prin tot felul de nevoințe și practici ascetice drept o metodă absurdă, va spune Cioran în cartea sa Lacrimi și Sfinți, apărută la editura Humanitas. Pe bună dreptate, răspunsul bătrânului înțelept pentru tânărul care îl întrebase care este cauza pentru care el nu poate să înțeleagă nevoințele părinților, căzu ca fulgerul de clar. Și citez aici din Patericul Egiptean. Pentru că nu iubește pe Dumnezeu, nici fuge de oameni, nici urăște materia lumii, că la omul ce fuge de oameni și de materie, de la sine îi vine lui umilința și nevoința, căci sufletul de nu va vedea, nici nu va pofti de grabă. Și uitați cum această atitudine de negație și respingere a crucii, a mesajului ei, respiră până în zilele noastre. Nu puțin sunt acei creștini care își blesteamă crucea, privind suferința din viața lor ca pe o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Despre perspectiva suferinței ca mijloc prin care Dumnezeu ne vindecă sufletul rănit de patim și păcate într-o dobândirea raiului, nici pomeneală. Calea crucii, ca fiind calea sufletului nostru ce ne duce la viața veșnică, după cum spunea și Părintele Iosif Trifa, apare pentru contemporaneitatea noastră o filozofie perimată. Dar destul cu acest excurs de ordin filozofic contemporan și haideți să mai plunjăm odată în textul biblic, în special pe aceste două versete, și să încheiem mai apoi cu un îndemn duhovnicesc. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Hristo sinestauromai, în textul original, de la stauros, care înseamnă cruce. Când au murit credincioșii față de lege, ne putem întreba? Au murit atunci când a murit Hristos și întrucât credincioșii sunt uniți cu Iisus, ei au fost părtași cu El în moartea sa. Evenimentul decisiv în istoria mântuirii este moartea Domnului Iisus. Epoca legii s-a încheiat la cruce. De aceea vedem că Sfântul Pavel critică mult această înțelegere juridică a legii lui Moise. Nu critică legea în sine, să nu cădem în această capcană de a crede că Pavel desfințează legea. E, nici măcar Hristos n-a desfințat-o, el a spus clar, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc, o desăvârșesc. Legea are caracter veșnic. De exemplu, legea iubirii, poate cineva să o desfințeze? Nici de cum. Nu se spune clar în Levitic, capitolul 19. Iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înșivă. Cum s-ar putea desfința o astfel de lege care tot din arealul legii mozaice vine? Nici de cum, ci Pavel, Sfântul, critică excesele interpretării legii, așa numitele derapaje ale rabinilor și învățătorilor, ale fariseilor și cărturarilor de atunci. Deci așa trebuie să interpretăm atacul acesta constant din partea Sfântului Pavel la adresa faptelor legii, nu la lege în sine ca instituție morală duhovnicească, ci la interpretarea greșită a ei. Spuneam că epoca legii, epoca interpretării legale, legislative, juridice, a mântuirii, a comuniunii de Dumnezeu și om s-a încheiat la cruce, la Golgota. Iar credincioșii au murit față de domnia legii asupra lor atunci când au murit împreună cu Iisus Hristos. Se spune clar în Romani, capitolul 7, cu versetul 4. Iar ca rezultat al acestei răstigniri împreună cu Hristos față de lumea păcătoasă și păgână, dar și față, ca mai bine spus, în special față de interpretările greșite ale legii lui Moise, ca rezultat direct, ei au devenit încorporați mistic în trupul lui Hristos. Iar din această nouă realitate de a fi răstignit împreună cu Hristos, rezultă acum o consecință. Nu trebuie să înțelegem expresia "nu mai trăiesc" în sensul suprimării personalității lui Pavel. Ceea ce apostolul vrea să spune este că vechiul eu, cel care era în Adam, cel păcătos, nu mai trăiește. Cu alte cuvinte, aici avem o declarație răscumpărător istorică. Vechea epoca a păcatului și a morții a fost pusă deoparte acum, pentru că Hristos a înviat din morți. Limbajul de aici se potrivește cu afirmația că eul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, din Roman 6:6. Expresia vechiul eu arată cine erau de fapt credincioșii în Adam, vechea umanitate, vechea făptură, supusă păcatului și coruptibilității. În schimb, în opoziție, credincioșii sunt acum o făptură nouă, kainos anthropos, în Iisus Hristos. Și am discutat mai multe despre acestea în apostolul trecut. Această nouă realitate s-a evit tocmai pentru că ei au murit cu Hristos, s-au răstignit împreună cu El, față de lumea aceasta, față de poftele ei. Iar veșnicia a răsărit la crucea lui Hristos. Insistența cu privire la legile alimentare nu face altceva decât să-i scufunde pe oameni înapoi în acel veac rău pe care Hristos l-a răstignit pe cruce și de care ne-a eliberat. Noul veac al făpturii celei noi, al omului ce trăiește în Hristos și Hristos în el, al reciprocității sfințeniei, al istoriei răscumpărării, este de asemenea marcat de locuirea veșnică de acum înainte a Domnului Iisus Hristos în inimile celor credincioși. Și de aici se deschide o interpretare mistică a acestei expresii, plină de o spiritualitate patristică. Mitropolitul Nicolae Mladin are o carte excelentă pe acest subiect, intitulată Hristos, viața noastră, asceza și mistica paulină. În cadrul acestei cărți, el interpretează această expresie în Hristos, adică în Hristos, Iisus. Aceasta este expresia specific paulină a comuniunii celei mai intime relații cu Hristos. Domnul nostru apare ca o sferă, ca un element în care se află și se mișcă credincioșii, spune mitropolitul. Ființarea în Hristos nu este o realitate pur individuală. Cei ce sunt în Hristos nu sunt izolați, ci constituie un mare organism, în care ei sunt membre animate de același Duh, de Duhul lui Hristos, străbătute de aceeași viață, de viața lui Hristos. Este o comunitate care depășește toate comunitățile naturale. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este pate bărbătească și femeiască, ci toți sunteți una în Hristos Iisus, va spune Apostolul Pavel, tot în Galateni, în capitolul 3, cu versetul 28. Așadar, prin faptul că sunt în Hristos, creștinii nu sunt celule izolate, ci o unitate, un singur trup mistic. Expresia în Hristos, cea mai frecventă în scrierile Sfântului Pavel, este afirmarea plastică a unirii mistice cu Domnul Iisus în aspectul ei static și dinamic deopotrivă. Creștinul este în Hristos ca în sfera de acțiune a vieții celei noi, care este Hristos. Hristos învăluie și pătrunde ființa omului și o ridică pe planul vieții lui divino-umane, concluzionează mitropolitul nostru Nicolae Mladin. Iată, iubiți radioascultători, cum se înțelege această expresie mistică spirituală a creștinului ce s-a răstignit, nu-i mai dă voie vechiului eu să trăiască, ci pe ruinele vechiului eu își clădește noua zidire, casa cea sfântă a trupului său răscumpărat de Hristos. Dar această acțiune mântuitoare nu este una solitară, ci în comuniune cu toți ceilalți membri ai bisericii, împreună cu toții ne răstignim în Hristos, ca împreună să înviem și tot împreună să intrăm pe porțile cerului, dacă Dumnezeu ne va învrednici de acest mare dar al vieții celei veșnice. Hristos să ne ajute și să ne dea gândul cel bun al răstignirii zilnice pe crucea despătimirii și al lepădării egocentrismului. Amin.